Saratovas avio kompānijas lidmašīna AN-148 no radariem pazudusi neilgi pēc izlidošanas no Maskavas Tomodedovas lidostas, avarijot Ramenskas reģionā. Tajā atradās 65 pasažieri, visi no Orenburgas apgabala un 6 apkalpes locekļi, vēsta ziņu aģentūra Newsru.com. Avarijas dienesti paziņojuši, ka uz katastrofas vietu nosūtīti vairāk nekā 150 darbinieki. Pašlaik katastrofas cēloņi nav skaidri un tiek izmeklēti, par to paziņojis Kremļa preses sekretārs Dimitrijs Peskovs. Viņš norādījis, ka tiks izveidot arī īpaša komisija saistībā ar lidmašīnas avāriju, ka arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina vārdā ir uzdevis attiecīgajiem departamentiem veikt vajadzīgos meklēšanas darbus. Saskaņā ar vienu no versijām lidmašīna AN-148 pacelšanās laikā no Domodedovas lidostas varēja sadurties ar helikopteru, par to liecinot atlūzes kilometru garumā, savukārt aculiecinieki norādījuši, ka lidmašīna pirms avarējusi ir arī degusi. Taču netiek izslēgtas arī pārējās versijas, kā sliktie laikapstākļi, jo Maskavā pēdējā nedēļā tika novērots spēcīgs sniegputenis, tāpat tiek pārbaudīts arī, vai notikušais nav bijusi pilota vai tehnikas kļūda. Tiesa, gan atbildīgie dienesti norādījuši, ka laikapstākļi nav bijuši tik slikti kā nedēļas sākumā. Intervijā Echo Moskvī ārflota lidotājs Andrejs Litvīnovs norādījis, lidmašīna AN-148 ir bijusi diezgan veca, tādējādi visi vecie padomju laika lidmašīnas būtu jāizstāja jaunām, jo tie ir jau savu nokalpojuši. Viņš piebilda, ka šajā gadījumā ir grūti pateikt katastrofas cēloņus, viņš arī atzīmēja, ka laikapstākļi visticamāk nav ietekmējuši gaisa kuģa avāriju, ja ievērotas visas procedūras. Tomēr vissmagākā situācija ir Orskas lidostā. Tur palēnām ierodas arī bojāgājušo ģimenes locekļi un radinieki. Krievu mediji vēst, ka uz vietas strādā 5 ātrās palīdzības mediķu brigādes un 10 psihologi, tostarp eksperti no ārkārtējās situācijas ministrijas. Saratovas aviokompānijas lidmašīna AN-148 izlidoja no Maskavas Domodedovas lidostas un bija ceļā uz Orsku, kas atrodas netālu no Krievijas robežas ar Kazahstānu. Šajā reisā atradās 65 pasažieri un 6 apkalpes locekļi. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.